Lai COVID-19 vīrusa izplatību samazinātu, sabiedrībai jāievēro valdības noteiktie drošības pasākumi. Nereti gan tie netiek ievēroti, tāpēc nepieciešama stingrāka policijas kontrola. Savukārt iekšlietu struktūrai resursi ir nepietiekami. To arī norāda Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Juris Rancāns no JKP. Viņš stāsta, ka iekšlietu ministrijai visticamāk būs jāpieņem jau pavasarī noteiktā norma, ka struktūra var lūgt palīdzību arī aizsardzībai. Ministrijai.
Piemēram, kas būtu tie kontroles pasākumi, acīm redzot, tad ielās būtu jāizvieto patruļas. Policijai tik daudz cilvēku priekš šīm patruļām, nu, kaut vai tajos lielākajās pilsētās, nu, nepietiks. Acīm redzot, tur iekšlietu ministram būs jāvēršās arī pie aizsardzības ministra. Ja iekšlietu ministrija, izvērtējot visu situāciju, aicinās, tad, es domāju, bruņoties spēki arī atsauksies un viņi varētu sniegt palīdzību uz šo īsala mēnesi, ja gadījumā valdība izšķirās par ļoti stingriem pasākumiem, tad acīm redzot arī kontrolē būs jābūt stingrai.
Bruņotie spēki ir gatavi sniegt savu atbalstu, ja ministru kabinets tā būs noteicis, stāsta Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Līdzīgi kā pavasarī, kad iekšlietu ministrija lūdza palīdzību, arī šobrīd NBS savu atbalstu sniegs.
Mēs pilnībā esam gatavi iesaistīties pasākumos, kas būtu liederīgi sagaidīt no bruņoto spēku puses, lai varētu samazināt šos riskus, kas apdraud mūsu Latvijas sabiedrību.
Palīdzībā varētu tikt iesaistīti ne tikai zemesārgi, bet arī bruņoto spēku vienības.
Protams, mums ir savi limiti un nekādā gadījumā šie atbalsts iekšlietu ministrijai nedrīkst iespaidot nacionālo bruņoto spēku kaujas gatavību un pašu pamatu uzdevumu izpildes Latvijas valsts aizsardzību no militārajiem draudiem. Un līdz šim šis apjoms, kas ir bijis nepieciešams atbalstam, viņš bijis ir optimāls. Piemēram, jau pavasarī tad robežsardze ikdienā atbalstīja līdz 60 zemesargi austrumos.
Bijusi iekšlietu un arī aizsardzības ministre, tolaik no partijas vienotība, Linda Mūrniece piekrīt, ka policijai trūkst resursu kontrolē, bet bruņoto spēku iesaista nebūtu nepieciešama.
Iesaistot armiju, mēs vienkārši parādītu, ka mēs esam totalitāra valsts. Pilnīgi noteikti, lai es būtu pret šādu risinājumu.
Viņas prāt kontrolē būtu aktīvāk jāiesaista pašvaldības policija, taupot arī valsts policijas resursus. Tiesa gan visās pašvaldībās nav pašvaldības policijas, tāpēc tur gan būtu nepieciešama valsts policijas iesaiste. Mālpils pašvaldība ir viena no tām, uz kuru jau kopš 27. Novembra attiecas stingrāk ierobežojumi. Vietējie iedzīvotāji pamanījuši, ka pašvaldības policija ir aktivizējusies. To apliecina arī Mālpils pašvaldības policijas inspektors Dzintars Tešs. Viņš norāda, ka vadība devas norādījumus stingrāk pievērst uzmanību vietējo iedzīvotāju drošības pasākumu ievērošanai. Tāpēc pašvaldības policija strādā pastiprinātā režīmā.
Braukājam, skatāmies veikalos ejam iekšā, pasta nodaļās, skatāmies, pievēršam uzmanību, lai cilvēki ievērotu valdības nostādījumus.
Inspektors stāsta, ka krājas virsstundas, tostarp arī nogurums, bet tāds ir viņu pienākums. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.